Pacific Layer Azat Radiosu. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 31-nji iýuly, hepdenim çarşamba güni. Suun programamyzda prezident bir näçe häkimi täzeledi, daýhanlar ýagdaýyň ütkümeýändigini aýdýarlar. Ýurtda ýollaryň eremegi uluk hilakçylygyna sebäp bolýar. Özbekistanyň ýokurky jaýlarynda türkmen dili günäri boýunça 60 kwota bölünip berildi. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Aşgabat Owanistanyň Taliban dolandyrjylarynyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekilini tassyklady. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 26-njy iýuldaky maglumatyna görä, türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Fazal Muhammed Sabiri degişli tassyklaýjy resmi namany gowşurupdyr. Maglumatda Fazilinin bir näçe ýyllaryň dowamında Aşgabatda öz ýurduna wekilçilik edýändigi bellenilýär. Owanistandaky Taliban hökümeti 2021-nji ýylda kabulda häkimeti ele geçireli bäri, dünýäniň hiç bir ýurdy tarapyndan ikrar edilmedi. 30-njy iýulda Irden Russiýanyň Kursk regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 4 raketasy uruldy diýip Kursk-yň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Aleksey Smirnov aýtdy. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrskiy ve Kurchatovskiy etraplarının üstünde urulupdyr. Sosyal media ulanyjylary Kursk şäheriniň asmanynda hem partlamalary tiňlandyklaryny aýtdylar. Adam ýitgileri ýa-da helakçylyklar barada badawat maglumat gowuşmady. Ukraina bu barada kommentariýa bermedi. Bu aralykda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günortasyndaky Herson regionynyň Chernobayevka şäherine zarba urup, bir adamy yaraladylar. Bu barada yerli harby administrasiýa mälim etdi. Täzik oppozisiýa onlayn telenäşriniň direktorynyň dogany Asletdin Şaripow näwelli aýplamalar etasynda 12 ýyl türme tutulygyna hökm edildi diýip 29-njy iýulda onuň ýakyn egindisleriniň biri azatlyga gurrun berdi. Onun maglumatyna görä Şaripow hökm martda çykarylypdyr. Şeýlede ol häzir Täjikistanyň paýtagty Duşanbeniň düzüdüş koloniýasynda saklanylýar. Şaripow Şafkat Muhammeddiniň dogonudyr. Muhammeddi Ýewropa bilelesiginiň çägünde ýaşap, oppozisiýon Paýom onlayn TV kanalyna ýol basylyk edýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Russiýanyň Ýekaterinburg şäheriniň polisiýasy Şaripowy tutup etdi we 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ony Täjikistana ekstraditsiýa etdi. 30-njy iýulda Masud Pezeşkian Eýranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde gatnaşmak üçin ol suwaý geçirilen ýerki prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28-nji iýulda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýi Pezeşkiany resmi taýdan tassyklady we oňa Günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident Günwatar bilen gepleşiklerde mümkin açıklığı yandadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5-nji iýulda geçirilen ýerki prezidentlik saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda aşy konservativ we berk siýasatyň tarapynda çykyş eden bäsdeşi Said Jalilidin üstün çykdy. Pezeşkian setleriň 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldy. Türkmenistan'dan Eýranyň täze prezidentiniň inaugurasiýa dabarysyna daşary işler ministri Rashid Meredow gatnaşýar. Germaniýanyň içeri işler ministri Nancy Faeser jinayetçi diýip häsiýetlendiren gaçyp atylgy soraýanlary deportasiýa etmek üçin Berliniň gizlin gepleşikleri alyp barýandygyny mälim etdi. Biz islamçı yovuz cinayetçileri izlerli yağdayda deportasiya etmegi isleyeriz. Biz Owanistanı ve Siriya deportasiyaları tezden yolu koymak urunda dürlü devletleri bilen gizlin gepleşikleri alıp bariyarız deyip Pfizer Bild am Sonntag nisirine beren interviusunda aytdi. Bu varadaki mesele iyunda Mannheim şehrinde bir polis ofiserinin pıçaklanıp öldürülmeginden son gün tertibine getirildi. Derňewçiler hüjümi owan migrantynyň edendigini aýtdylar. Nisiriň maglumatyna görä, Süýel Germaniýada gaçyp atylygy üçin 40 000 Siriýaly we 20 000 owganyny ýüz tutupdyr. Daşary işler ministri Annalena Baerbock bu ädimi tankitlady we migrantlary Owanistan ýaly ýurda deportasiýa etmegiň mümkin däldigini aýtdy.